ዋሽንግተን ዲሲ ዘፈኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ አብ 21:15 ሜትር ባንድ ከመውን አብ ፌስቡክ አብ ዩቲዩብ በቀጥታ ዘፈኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ጀሚሮ ከመይ አምሲኹም ከመይ ወዕርኩም ከወራትና ሎሚ ሐሙስ 19 ጥቅምቲ 2013 በአቆጣጥራ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ 19 ጥቅምቲ 2020 በአቆጣጥራ አውሮፓ ዩ ተፈላለዩ መደባት አለውና ዜና ይግን ዝቅድም ድሕሪኡ ኣብ ኢትዮጵያ ስራሕቱ ዝመጽእ ግንቦት ከም ዝዛዝምን ምክሪ ሓሳብ ከም ዝቐርብን ኮሚሽን ወሰንን መንነትን እቲ ሃገር ኣፍሊጡሎ ክንውስኸሉ ኢና ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስን ስሩዕ መደብና መደብ ጥዕና እዩ ኮቪድ-19 ይጋደዳሎ ክንወስዶም ዝግባአና ጥንቃቐታት ዝምልከት ምስ ሓደ ክኢላ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲኡ ሎሚ ይኽበር ዘሎ በዓል መውልድ ንእተኽብሩ ኣመንቲ ምስልምና እንኳ ኣብፅሐኩም ካብዚ ብምቕፃል ዜና ከስማዓኩም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ሶማልያን ምምሕዳር ድሪዳዋን ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት መሪቖም ብልዕሊ 6 ቢልዮን ብር ዝህነፅ 388 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መንገዲ ንምስራሕ እምነ ኩርናዕ ብምቕማጥ ኣብ ድሪዳዋ ድማ ናይ ኢንዱስትሪያል ፓርክ መሪቖም ኣለው ኣዲስ ቾኮል ካብ ድሪዳዋ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ክልል ሶማሌ ርእሲ ከተማ ዞባ ሸበሌ ኣብዚ ኾነት ጎዴን ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ክልልን ጎረቤትን ዘራኽብ 400 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ህንፀት መንገድታት እምነ መሰረታን ቢሮም ኣለው ብመደበር ሰራዊት ጥራይ ትፍለጥ ዝነበረት ጎዴ ሎሚ ማእኸል ልምዓት ክትከውን ተገይሩለውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ
ከጎዴ ቀላፎ የሚሄደው የ95 ኪሎ ሜትር መንገድ 1.5 ቢሊዮን ብር ገደማ የሚፈጅ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቀር ሳይሆን ከጎረቤት ሀገር ጋር የሚያገናኝ ወደ መሀል ሀገር የሚያገናኝ መሰረታዊ የሚባል የአስፋልት መንገድ ነው። ሁለተኛ ከጎዴ ወደ ሀርጌሳ የሚሄደው የ100 ኪሎ ሜትር መንገድ
ካብ ጎዴ ናብ ቀላፎ ናይ 95 ኪሎ ሜትር መንገዲ ብ1.5 ቢሊዮን ብር ንኢትዮጵያ ምስ ጎረቤት ሀገርን ማእኸል ሀገርን ዘራኽብ መሰረታዊ ዝበሃል ናይ አስፋልት መንገዲ እዩ ከላይ ናብ ሃርጌላ ዝወስድ 1.9 ቢሊዮን ብር ዝውድ እዩ ሳልሳይ አሌደን ደነን 83 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ 1.1 ቢሊዮን ብር ዝወስድ እዩ ብዘይካዚ ኣብ ድጅጋውን ዝተጀመሩን ዝምረቑን ፕሮጀክታት ኣለው ኢሎም ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ክልል ሶማሌ ብማዕድናት ኮነ ብልምዓት መስኖ ዓበይቲ ዓቕምታት ዘለዎ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ክልል ካብ ኩናት ወፂኡ ናብ ልምዓት ምእታዉ ካብቲ ክልል ሓሊፉ ንሃገር እውን ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ ኢሎም ኣብዚ ሓለፉ 2 ዓመታት ጥራይ 80 ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ተሰሪሑ ኣለውን ኢሎም ኣብቲ እዋን ኣካየዲ ስራሕ በዓል ስልጣን ፌደራል መንገድታት ኣቶ ሃብታሙ ተገኝ ተረኪቦም ነይሮም እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ 4 ዞባታት እቲ ክልል ተዘዋዊሮም መሰረተ ህንፀት መንገድታት እውን ኣንቢሮም ኣለው ኣብ ከተማ ድሬዳዋ እውን ንዝተሰርሐ ዘበናዊ ቤት ማሕረዲ ከፍትን ኢንዳስትሪያል ፓርክን እውን መሪቖም ኣለው ኣብ እዋን ምርቓቲ ኢንዳስትሪያል ፓርክ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዛጊድ ካብ ዝረኣይዎ ፓርክ ታት ብዝሐሸ ኣብ ትኽክለኛ ቦታ ዝተሃንፀ እዩ ኢሎም ኣለዉ ክብል ኣዲስ ቾኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ
ነመስግን ምንያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንጉዳይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ በዝምልከት ዝተዛረብዎ ከም ዘቆጥዖም ዝገለፁ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዋይት ሃውስ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ኣብቲ ሰልፊ ብምስታፍ ርእቶኦም ካብ ዝሃቡ ሓደ ዕላማ ናይቲ ተቃውሞ ከምዚ ኢሉ
በንግግራቸው ላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የህዝቡን ደህንነት በጠቅላላ ክብራችንን በሚነካ መንገድ የተናገሩት
አብዘረቦም ንሉዓላዊነት ኢትዮጵያ ንድሕነት ናይቲ ህዝቢ በሓፈሻ ንክብርና ዝትንክፍ ዝተዛረብዎን ኩናት ዝለዓልን ዘጉሂን ምዃኑን ኣብ ልዑላውነት ሃገርና ኣብ መንነትና ዘይንደራደር ምዃንና ንምግላፅ እዩ እዩ ዝበለ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይወቅዕ ዘሎ ከቢድ ዝናብ ከይዓገቶም ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣለው ይብል ፀብጻብ ሃብታሙ ስዩም مبل حدش حنا 495 عامت بعال لدات نبي محمد مولد بفلاي أبادي سابا عبي مسجد أنوار تخابيرو ناي إيتيبيا مسلمنا تقلال بيت مغري بريزدان تقدامي مفتي حج عمر إدريس أبتبعال أبزم حلال فوما الاختي نبعال مولد نخبرو نأستمرو نبي محمد أب قبري بمعالن أب النتو بمقصال نيلام إيتيبياوين بعالت أب كندي مكففال حاد النتم كستموس أويام أب تسنى سرعات استراخبا مختل كانتبا أديس أبا أرانج أبابي بوغنن مسلم محبرسب كورونا فيروس نمم كاتزر أي ومتحبار أمسكينا نيبل سبساب سهاي دامتاو أب فرنساي كتمانيز أب زركب حادة بيتا كريستيان حادة سب نسلس تسابات بكارة مقتالوسة بسلطان غاليسوم كنتيبا كتمانيز كريستيان استروسي أبتا كتما أب زركب نوتر دام بيتا كريستيان استفتسما مطقعتي أب وشتك اللي التعوارح أب فرنساي نسالساي قزي استفتسما شبراوي مطقعتي يلمو ناي سينغال بريزيدانت ماكيسال بزيز خواني خون مبرهي تمار ربوع نمانغستون باتينوم كلهم منيستراتن مخطر منيستراتن حاويسو سبسلطان كاب حلاف النوتوم زبار 4 أواجات كامز فرامو تحبير الله اتي اواجا نبزحات هاندبت كوين ومان لو ماكيسال نكال اي قزي مستمرسو دحر عصر شمون تاوارحيوم نزسو قمتز واسدو كاب سلطانوم يلا عالزرلو سبسلطان ساب حدش منغست زتاهي سروحهم ناس رحوك سنحو كاب بيس احفاتهم زواصة مقلسي حبر معاز حدش منغست كم زتاهيش كن نصراي كونان ناي الجيريا بريزدانت عبد الماجد طبوان منغست تهاجر نحكمنا اب نايجيريا هوسبيتال آتيوم إلو مس عوجه دحر حدا معلتي لومي اب هوسبيتال جرماني حكمو كم زلو تفاليتو توم بريزدانت بركتس بولو لعلوت حقلتهم بكوفيد عسر تتشعات دحري ملكافهم نرؤسهم وشيبهم نيرام سبعان حموشتن عام الزعد ميوم بريزدانت اب جرمان زحكم زلو حاد حدار اب حقا منغستي اتهاجر لو تكك برز اغربو وصاني ريفرندم نمكياد معلتات اب زترفو اللقزي ايوم بمنغستاوي تلفجين اتهاجر استوها بمنغستاوي مقلسي انتاي نت حمام نايتون بريزدانت اي تقلزان اب يمن 18 مليون هزبي بسنكي نعامتات زلق وق قطباوي ساقطن كبيد حزرات مقبن فوسي قتلت حمامات كرخبو كم زي كالو ودبت عنا عالم قليسو زقدد دما كبيد حصرات قنزب نمحاورات عنا اتهاجر الميسو مولو تبل جينيفا وكنا لزاش لين بترسلتان ترقمو كاربويو
اب يمن نلعلي حمبوش تقربوتا ززلق اوق نقطبات هاجر سلزودقو يمن تعنا هزوان محلاو اقداس زخونو قنزباون حكم الناون كنكن كيتلقستان كي كوينو والو مسرة الدبط عن عالم ويكعا WHO الزرق حو حبرتا فرقة كالات يمن تراح يوم اقل قلوز زغبو زلو اتوم زركابهم اون انتغونا بقعات تزلوم حقايم زي بلوم اخالو مدحانيتن كقربات زي رخون يوم وابقالو الدبط عن عالم تاريخ تاسريج بسنكي ابزنز حلفا سلست عمتا زترا ايوم حبرك وطباو خلولو اب يمن حمامات اون تدراري وم اللو يبل
Now we have also COVID-19 and unfortunately we have cases of
Lomidma COVID asatat sha'ata tawsihwallo kab polio nasata bahila nabzinagrat Yemen indegana tamelisuwallo kam cancer in shukuryan za amsalu humamat madhanit mirkab kabit koinullo
ab Yemen bisank COVID-19 sha'ata 3,657 hamimom 6,700 dimamoytom 17 qulu be polio lemi somallo alam lakho ta'rfo nefert san'a kab maskaram jemiru selest azowa nofertat tsara COVID-19 anqafi koinu kamzallawun Mr. Tariq Zarab
According to our office there this has delayed the arrival of COVID-19 experts
بمسرات مسارحتنا اتناجر نخيلاتاتن مسارحات ممرمري كوفيد حسات تشعاتنا دناوغي ولو
ياسريج وصفو ودبت عنا عالم سبعو حقزات نملقاس نبرو عقور قنزاو يسن كمزلو أفريط الله كمعون نعصر شمونتا مليون سبات كباتوم شدشتا مليون قلعو سارن فيون بوليون نزع مسالو حمامات نمحك كمزخلو عقمي كمزيفلو أفريط الله
نايدو بب أفريكا بريزيدان سوري راما فوزا بكوفيد حسات تشعاتا مزتا ዝተትሓዘ ጋሻ ድሕሪ ምድራሮም ንባዕሎም ወሺቦም ወሃብ ቃራማፎዛ ንኣብያተ ትምህርቲ ንምሕጋዝ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሶምን 35 ሰባት ዝተረኸብሉ ኣብ ዝተዳለወ ገንዘብ ናይ ምትእኽኻብ ድራር በቲ ቫይረስ ምዝተለኸፈ ሰብ ምርኻቦም ብቕድሚ ትማሉ ሰሉስ ከም ዝፈለጡ ገሊፆም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ኮቪድ ሕማም ምልክት ከም ዘይብሎምን ስርሖም ይቕፅሉ ከም ዘለውን ወሃቢ ቃሎም ሓቢሮም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ብኮቪድ ዝተትሓዙ ሰባት ይውስኽ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ ክሳብ ሎሚ ደቡብ ኣፍሪካ ብኮቪድ ዝተትሓዙ ልዕሊ 719,000 ዝሞቱ ድማ 19,111 ሰባት መዝጊባኣላ ሓደሽቲ ብኮቪድ-19 ዝተትሓዙ ሰባት ናወሰኸ ብምኻዱ መራሕቲ ፈረንሳይን ጀርመንን ምስፍሕፋሕ ናይቲ ለበዳ ንምዕጋት ሓዱሽ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ይወስዱ ኣለዉ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ማኑኤል ማክሮን ትማል ረቡዕ ንመላእቲ ሃገር ብቴሌቭዥን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንሓደ ወርሒ ዝፅንሕ ምዕፃው ፅባሕ ዓርቢ ከም ዝጅምር ሓቢሮም ናይ ጀርመን መራሒት ኣንገላ ሜርከል እውን ምስ መራሕቲ 16 ናይ ፌደራል ክልላት ድሕሪ ምዝርራበን ንሓደ ወርሒ ዝፅንሕ ተመሳሳሊ ምዕፃው ኣውጀን ኣለዋ ክሳብ ሎማዓንቲ ሓሙስ ንግሆ ኣብ ዙርይ ዓለም 44.4 ሚልዮን ብኮቪድ ተለኺፎም 1.1 ሚልዮን ድማ ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ ህንዲ 8 ሚልዮን ብምምዝጋብ 8.8 ሚልዮን ንዝመዝገበት ዩናይትድ ስቴትስ ብካልኣይ ደረጃ ትስዕብ ኣላ ኣብ መወዳእታ ሓሙሽተ መዓልትታት ኣብ ዝተረፎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ጆ ባይደንን ናይ ሎማዓንቲ ሓሙስ ናይ ምረፁን ወፍሪ ትኩረቶም ደቡባዊ ምብራቅ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ኮይና ኣላ ካብ 1996 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ኣብ ዝተካየደ ሕድሕድ ምርጫ ኣብ ፍሎሪዳ ዝተዓወተ ፕሬዚዳንት ኮይኑ ምምራፁ ኣረጋጊፁ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ይቀኒልና ገብረ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ዘወፅሉ ሪፖርታት ክንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ሰነ ጀሚሩ ክካየድ ዝፀንሐ ዳሃሳስን መፅናዕትን ወሰን ክልላትን መንነትን ዝመፅእ ግንቦት ከም ዝዛዘምን እማመ ሓሳብ ወይ ከዓ ምክሪ ሓሳብ ከም ዘቕርብን ኮሚሽን ወሰንን መንነትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝቐርብ ሓሳብ ንስኻ ግደፎ ንስኺ ግደፍዮ ብዝብል ኣካይዳ ዘይኮኑስ ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ከም ዝኾኑ እውን ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት እቲ ኮሚሽን ኣቶ ኣወል ሑሰን ንቪኦኤ ተዛሪቦም እቲ ኮሚሽን ምስ ወሰን ክልላት ብዝተተሓዘ ንዝፍጠሩ ግጭታት መዕለቢ ንምርካብ ዝቆመ እዩ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ኮሚሽን ጉዳይ ወሰንን መንነትን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ወሰን ክልላትን ኣብ ጉዳይ ርእስኻ ንምሕዳርን ብዝተሓሓዝ ውሳነታት ክሕልፍ እዩ ምስኡ ብዝተሓሓዝ ንዝለዓሉ ግጭታት እውን ዘላቂ ፍታሕ ከምፅእ ትፅቢት ይግበረሉ ዲረክተር እቲ ኮሚሽን ኣቶ ኣወል ሑሴን ብዛዕባ ትሕዝቶቲ መፅናዕቲ ክገልፅ ከሎ እቶም ፀገማት ዝተሓላለኹ ስለ ዝኾኑ መጀመርያ ብዕንቆት ክልለይን ክፅንዑን ኣለዎም ይብል
ምናልባት ለእያንዳንዱ ችግር ስፔሲፊክ መፍትሄ ከመስጠታችን በፊት የችግሮችን ጥልቀት ስፋት አውቀ ነው ከዛ በኋላ ቴብል ካደረግን
ንነፍሰ ወከፍ ፀገም ነናቱ ፍታሕ ቅድሚ ምሃብና ናይቲ ፀገም ዕምቆትን ስፍሓትን ፈሊጥና በብደረጁ ቀፃሊ መፅናዕንታት ክንገብር ኢና ክልተ ወይ ሰለስተ ግዜ መፅናዕቲ እውን ምግባር ከድልየና ይኸውን ስለዚ መጀመርያ ሃገራዊ ዝኾነ ዳሃሳስን መፅናዕትን ምስ ገበርና ኢና ናብቶም ፀገም ወሰንን መንነትን ዘለዎም ከባብታት ክንኣቱ
ኣብ መንጎ ክልላት ናይ መንነትን ናይ ምምሕዳር ወሰንን ሕቶ ዘለዎም ዞባታት ወረዳታትን ቀብለታትን እውን ኣብቲ መፅናዕቲ ከም ዝካተቱ ኣቶ ኣወል ኣመልኪቱ ኣሎ እቲ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ወሲሕካ ካብ 28 ዩኒቨርሲቲታት ዝተዋፅኡ ልዕሊ 70 ተመራምርቲ ዝሳተፍሉ ናይ መፅናዕቲ ተግባር ምዃኑ እውን ሓቢሩ ኣሎ እቲ ትፅቢት ዝግብረሉ ውፅኢት ድማ ሳይንሳዊ ከም ዝኸውን እዩ ዳይረክተር እቲ ኮሚሽን ዝገልፅ
ይሄ ተቋም ሲቋቋም እንግዲህ ምናልባት አንተምተው አንቺምተይ ብለን ምክር ሀሳብ እንድናቀርብ ተብሎ አይደለም የተቋቋመው ጥናትና ምርምርን ሳይንሳዊ ዘዴን ተከትለን ሰርተን
እዚ ኮሚሽን ቀውም ከሎ ምናልባት ንስኻ ግደፎ ንስኺ ግደፍዮ ዝብል ምክር ሓሳብ ንምሃብ ተባሂሉ ኣይኮነን ቆይሙ ብመፅናዕትን ምርምርን ብሳይንሳዊ መገድን ዝተደገፈ ሰሪሕና ኣብ መወዳእታ ምክሪ ሓሳብ ከነቕርብ እዩ ትፅቢ ዝግበር ስለዚ እቲ መፅናዕቲ ምስ መፀ ነቲ ዝቕፅል ጉዕዞና ክሕብረና እዩ ማለት እዩ
እቲ ውፅኢት መፅናዕቲ መዓስ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ይቐርብ ይኸውን ተባሂሉ ዝተሓተተ ኣቶ ኣወል ሑሴን ተኸታታልን ተደራራብን መፅናዕትታት ስለ ዝካየድ ውፅኢት ናይቲ መፅናዕቲ እውን ስለ ዝውስኖን ናብ ባይቶ ፌደሬሽን ዝቐርበሉ ግዜ ንምንፃር ከምዘይከኣል ይገልጽ። እቲ መፅናዕቲ ካብ ሃገራዊ ጀሚሩ ድሕሪኡ ንሕቶታት ወሰንን መንነትን ህዝቢ ንምምላስ በቢደረጅኡ ከም ዝወርድ ኣቶ ኣወል ይሕብር። ለንቅነኳ ኣብ መንጎ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከቡ ወረዳታት ዒሳን ሶማልያን ብዝተፈጥረ ግጭት ሰብ ሞይቱ እዩ። ኣቶ ኣወል ሑሴን ኣብ ካልኦት ከባብታት ከም ኣብ መንጎ ሶማልያን ኦሮምያን ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ሕቶታት እናልዓሉ ዝበፅሕዎ ደረጃ እንተሎ ክገልጽ ከሎ እቲ መፅናዕቲ ካብ ዝተወሰኑ ቦታታት ምፍላይ ዝሰፍሕ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ። ካብ መበገስ እቲ ፀገም ጀሚርና ሙሉእ ስእሊ ሒዝና ንመፃሉ ስራሕ ኢና ነካይድ ዘለና ኢሉ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኦሮምያን ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ወይ ኣብ መንጎ ካልኦት ክልታት ዘሎ ፀገም ንምርኣይ ጥራይ ዘይኮነስ ብደረጃ ሃገር ኢና ክንሪኦ ንፍትን ዘለና ኢሉ ኣብቲ ናብ ክልላት ወሪድካ ርክባት ብምፍጣር ዝግበር ስራሕ ብዘይካ ክልል ትግራይን ኣብ ቀረባ ዝተመስረተት ክልል ሲዳማን ምስ ካልኦት ኩለን ክልላት ርክብ ብምፍጣር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ብፍላይ ምስ ክልል ትግራይ ብዝምልከት ግን ብምክንያት ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብቐጥታ ምስራሕ ዝከኣል ምስቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዩኒቨርስታት ክኸውን ኢሉ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ወሰንን መንነትን
ከዚህ ቀደም ያልሄድነው ከዛ መልካም ፈቃድ ስላልተገኘና መሄድ ስላልቻለን ነው። ካሁን ወዲያ ግን እኛ ኦፊሻሊ ኮሚኒኬት አድርገን መቀጠል አንችልም በተቀመጠው ሊሚቴሽን መሰረት። ነገር ግን
ቅድም ሎሚ ዘይከድና ካብ ክልል ትግራይ ሰናይ ፍቃድ ስለዘይተረኽበ እዩ። ካብ ሎሚ እንድሓር ግን ንሕና ብወቅዒ ምስቲ ክልል ተራኺብና ክንቅፅል ኣይንኽእልን ኢና። ግን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብዘቐመጠ ውሳነ መሰረት ኣብ ትግራይ ምስ ዘለዉ ዩኒቨርስታት ተራኺብና ክንሰርሕ ኢና። ንሳቶም እውን ኣካል ናይቲ መፅናዕቲ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብቲ ናይ ሓባር ስምምዕ ዝፈረሙ ዩኒቨርስታት ኣለዉ፣ ይፍርሙ እውን ኣለዉ።
ኣቶ ኣወል ሑሴን ኣተሓሒዙ ንሕና ግን ኣካል ፌደራል ከም ምዃንና መጠን ሓላፍነትና ብኡ ኣገባብ ናይ ምፍፃም ግዴታ ኣለና ኢሉ ኮሚሽን ጉዳይ ምምሕዳር ወሰንን መንነትን ኢትዮጵያ ካብ ህዝቢ ዝቐርበሉ ጥርዓናትን ባዕሉ ብዘካይዶ መፅናዕትን ኣብ ግምት ዘእተወ ሃገራዊ ትሕዝቶ ዘለዎ መፅናዕቲ ምስ ኣካየደ እማመታቱ ንቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከቕርብ እዩ።
ይቐደልና ተወልደ
ኣሜሪካ ድምፃ ትህብ ኣላ። ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቪኦኤ ተኸታተሉ። ኣሜሪካውያን ዝቕፅል ፕረዚደንቶም ዝመፅእ ሰሉስ ሕዳር 3 ክመርፁ እዮም። ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት ትራምፕ 4 ዓመት ክውስኽሉ ድዮም ወይስ ንጆ ባይደን መበል 46 ፕሬዚደንት ቶም ገይሮም ክምርፁ እዮም? እቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካውያን እዩ። ዝመፅእ ሰሉስ ክፍለጥ እዩ። ባይደን እንተተመሪፁ ኣብ ርኢኹምዎ ዘይትፈልጡ ናይ ኢኮኖሚ ዓዘቕቲ ክትኣትዉ ኢኹም ኢሉ ትራምፕ። ባይደን ብወገኑ እዚ ምርጫ እዚ ብዛዕባ ጨዋነት ርዝነትን ክብርን እዩ ኢሉ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ታሪካዊ ዝኾነ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ትኩረት ገይሩ መደባት ሰሪዑ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ፕሮግራም ትግርኛ ቅድሚ ምርጫን ድሕሪ ምርጫን ኣብ ዘሎ ፈነወታትና ዜናን ሓበሬታን ከምኡ ውን ትንተናታት ክነቕርበልኩም ተዳሊና ኣለና። ኣብዚ ዝመፅእ ሰሉስ ዝካየድ ምርጫ ፕሬዚደንት ጥራይ ዘይኮነስ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ቤት ምክሪ ከተማታትን እውን ዝምረፁሉ እዩ። ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቪኦኤ።
ዝቕፅል ሪፖርት ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ዝስሕበና። ናይ ቅድሜና ሰሉስ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ መረፂ ኣሜሪካ ቅድሚ ምብፅሑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን መናሓንሕቶም ጆ ባይደንን ነዛ ሃገር ብምኹላል ናይ መወዳእታ ፃዕርታት ይገብር ኣለው። ከምኡ እውን ተደማፅነት ዘለዎም ብዝበልዎም ከም በዓል ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ደቂ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ኣብቲ ወፍሪ ተፀሚዶም ኣለው። መሳርሕትና ፓሲ ውድስኳራ ዝዳለወቶ ሪፖርት ኣሎ ሳራ ፍሳየ።
ፕሬዚዳንት ነበር ባራክ ኦባማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እዚ ሃገርና ተዘዋወሩ። ምክትሎም ነበር ጆ ባይደን ንክምረፁ ክምስክርሎምን ከምኡውን ናይ ቃላት ውቅዒት ድማ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ክስንዱ ተሰሚዖም እዮም። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሓደ ወፍሩ ዝበሎ
What's his closing argument? That people are too focused on COVID. He said this at one of his rallies. COVID, 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 he's complaining.
ኩሉ ሰብ ጠመትኡ ኣብ ኮቪድ ጥራሕዩ ኮቪድ ኮቪድ ይብል ክብል ኣማሪሩ መራኸብቲ ማዕኸናት ዜና ተደጋጋሚ ብዛዕባ ኮቪድ ምዝራብን ኣቕኒእዎ ክብሉ ቀሊዶምሎም እዮም ኦባማ ተሓላቃይ ግብረ መልሲ ብምሃብ ኣብ ወፍሪ ባይደን ዓብዪ ግደ ተፃዊቶም እዮም ዝተፈላለዩ ሓድነታት ህዝቢ ብዘጠናኽሩ መልእኽቶም ዓድና ኸነድሕኒና ክብሉ ይዛረቡ እዚ ክብሉ ከለዉ ንባዕሎም ንዝተኸፋፈለት ሃገር ከድሕኑ ዝከኣሎም ሓይሊ ገይሮም ዝወስዱ ይመስሉ ንዝብል ኣብ ኖርዝ ስታር ተመራማሪ ርእቶታት ዊት ኣይረስ ከምዚ ክብል ይገልጾ
Normally that's a strategy that's reserved for the vice presidential nominee but
ብዙሓት ጊዜ እዚ ስትራቴጂዚን ምክትል ፕሬዚደንት እዩ ዝግደፍ እንተኾነ ከም በዓል ባራክ ኦባማ ዝኣመሰለ ተወርዋሪ ሓይሊ ክትረክብ ከለኸን እቲ ግደቲ ክትፅወት እንተኽኢሉን ልዕሊ ካሜላ ሃሪስ ተፈላጥነትን ተፈታውን ስለ ዝኾነ ቅቡል እዩ ኢልካ ምድብዳም ይከኣል እዩ
ሪፐብሊካን ፕሬዚዳንት ነበር ጆርጅ ዳብልዩ ቡሽ ኣብ ወፍሪ ምረፁ ንትራምፕ ደገፎም ኣይረኣዩን ነዚ ድማ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ትዊተሮም ንቐፌትኦም ገሊፆም ምንባሮም ዝዝከር እዩ ወፍሮም ኣብ ክንዲ ብዓበይቲ ሰባት እቶም ፕሬዚዳንት ደቆም ቅስቀሳ ክገብርሎም እዮም ተረኣዮም ዶናልድ ጁኒር ኤሪክ ቴፍኒ ከምኡ ውን ኢቫንካ ትራምፕ
ሰም ኦፍ ዩ ወር ፕሮባብሊ ዴሞክራትስ ኖት ቱ ሎንግ አጎ ባት ዩ ዶንት ሬኮግናይዝ ዋት ዘ ፓርቲ ሃዝ ቢካም
ገሌኹም ኣብ ቀረባ እዋን ደገፍቲ ዴሞክራት ነርኩም ኢኹም እንተኾነ ግን እቲ ፓርቲ ኸመይ ይቕየር ከም ዘሎ ኣየዝተብሃልኩምሉን መደባቶም ኩሉ ሃገርና ናብ ሶሻሊስት ሃገር ከሰጋግርዋ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ ክትብል ጓሎም ኢቫንካ ትራምፕ እውን ትዛረብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቫንደርቢልት መምህር ፕሬዚዳንታዊ ፖለቲካ ዝኾነ ቶማስ ሻካርት ነዚ ብስድሮኦም ተኸቢቦም ዘካይድዎ ወፍሪ እንተብርህ
He doesn't have the type of loyalty outside of his family and the family is has gained a great deal of prominence during these years
kabeta sabu wasa is manallon kalot sabat yeblun awla sidrabetu abzom zhalafu amatat tefallatnet zerekhabun yu abtom zhalafu amatat kullom dequ kofu mar'ay taqbalnet zerekhabay meslenni
ብዓልቲ ቤታቶም እውን ኣብ ወፍርታቶም ተረኺበን እየን ብፍላይ ጅል ባይደን ኣብ ወፍሪ ባይደን ንጥፍቲ ኮይነ ዝፀኒሐን እየን ኣብ ሓደ ወፍሮም እውን
When Joe is president, you won't read the news shaking your head with tense shoulders.
ባይደን ፕሬዚዳንት ኮይኑ እንተተመሪፁ ዘሕዝንኹምን ዘጨንቕኹምን ዜናታት ዝበዝሕዎም ፅሑፋት ኣይክተንብቡን ኢኹም ኢለን ነይረን ቀዳሚት እመቤት ሚላንያ ትራምፕ እውን ድሕሪ ብኮቪድ ተታሒዘን ምሕዋይን ንፈለማ እዋን ብዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ወፍሪ ትራምፕ ተረኣየን እየን
For all the love and support you gave us when our family was diagnosed with COVID-19.
يقنيلنا أنن سدراين بكوفيد 19 تتحيزنا نهلنا نزر أخونا فقرن متبعن نمسكن إلان. أبزمت قدام بريزدانت نبر باراك أوباما كابتن وسن تخفل قزقاتات حان تزخونة ميشيغان نجو بايدن دقفهم كرئي يوم تباهيلو. ترامب دما عرب أبزكايد ووفروم ميشيغان ويسكانسن مينيسوتان مس ريبوبليكان تنحانح تنسينيت ووفر مراتو نخكايد يوم تباهيلو.
يغنيلنا السارة إزي راديو دمسي أمريكا أيو كاب واشنطن دي سي نعب كل التصومنا ومدبت عنها نساقر. ቫይረስ ኮሮና ወይ ከዓ ኮቪድ-19 መመሊሱ ኣብ ዝውስኸሉ ግዜ ሃገራት ንህዝበን ክዓፅዋ ክኸፍታ ቀይድታት ከፍኩሳ መሊሰን ከትርራ ውድብ ጥዕና ዓለም ከዓ መሰረታዊ ዝኾኑ መከላኸሊ ከም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማሕበራዊ ምርሕሓቕን እንተዝግበር እዚ ኣይመድልየን ነይሩ ይብል ሰባት ነዚ ቫይረስ ንኸይጋፋሕ እንታይ ክገብሩ ይግባእ ዝብልን ካልኦት ሕቶታትን ሒዛ መንያ ፈወርቂ ምስ ዶክተር ርእሶም ባርያ ጋብር ተዘራሪባላ ናብኣ ክሕልፈኩም
ኣነ ዶክተር ርእሶም ባርያ ጋብር ግብራ ይበሃል ኣብዚ ውሽጢ ሕማማት ስፔሻሊስት ኮይነ ኣብ ዲሲኤል ይሰርሕ ኣሎ
ፅቡቅ ዶክተር ርእሶም ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮነ ኣብ ዙርያ ዓለም ሃገራት ገይረንኦ ዝነበራ ምዕፃው ብምልዓል ይኸፍት ኣለዋ መጀመርያ ኣብዚ ዘለካ ሓሳብ ክንርኢ ሞ ብድሕሪኡ ክንቅፅል ኢና ናብ ካልኦት ሕቶታት እዩ
ከምዚ ዝበልክዮም ኒ ሕተይ እዚ ቫይረስ እዚ መወዳቱ ዘይተፈልጠ ነገር ክታበትን ኣብ ግዜ ተረኺቡ ብትኽክል ዘይተረጋገፀሉ ግዜ ኢኮኖሚ ንርእውን ኣብ ፀገም ዝወደቀሉ ግዜ ሰባት ውን ኣብ ዝተፈላለየ ፀቕጢ ዝፈጠረሎም ግዜ እዚ ኩሉ ደሚርካ ክትሪኦ ከለካ ብትኽክል ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዝኾነ ውሳኔታት እዩ መፃው እንታይ ኣድልዩኒ ዝብሎ ነገራት እንተረዲእና ነቲ ምኽፋት እውን ብከምኡ ክርዳእና ቀሊል ክኸውን ምስለኒ ምዕፃው ዘድልየሉ ምክንያት ሓደ እቲ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለ ዝመሓላለፍ እዩ።
ፅቡቅ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዘመሰለ ኩነታት እንታይ ጥንቃቐ እዮም ክገብሩ ዘለዎ?
እቲ ቁፅሪ ናይቶም ሕሙማት ኣበይናይ ደረጃ ኣሎ ዝብል ሓደ መለክዕ ገይሮም ወስዎ ኣለዉ። እቲ ካልኣይ ኣድላይ ዝኾነ ሰርቪስ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ሕክምና ዘለዉ ይኹኑ ዘየለዉ ይኹኑ ፐርሶናል ፕሮቴክሽን ዝበሃል እኹል ኣሎ ድዩ ዝብል ሕቶ ክመለስ ኣሎ። ሳልሳይ እተን ዝቕበላ ወይ ከዓ ደሰናግዳ ከም በዓል ሬስቶራንት ብዝተኻለ መጠን ናይ ሽዱሽተ ጫማ ብፍልሊ ዘለዎ ቦታ ክኾኑ ዝኽእሉሉ መንገዲ፣ ማስክ ዝገብርሉ መንገዲ እንዳገበርካዩ እቲ ካልእ ዘሎካ ተን ሆስፒታላት ምናልባት ብብዝሒ ሰብ እንተሓመመሲ ናይ ምቕባል ዓቕሚ ኣለዎኒ። እዚ ኩሉ ኣፅኒዖም እዮም ሕጂ ናብ ምኽፋት መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ።
ዶክተር ርእሶም እዚ ሕማም እዚ እቲ ዝለዓለ ጠርዚ ናይ ሞት ሓሊፍናዮ ድና ክንብል ወይስ ገና የስግእ ድዩ ክንብል ከመይ ኢና ንሪዮ?
እዛ ሕቶ ክትምለስ እንድሕር ኮይና ክልተ ሰለስተ ነገራት ክግበር ኽእል ኣለዎን። እቲ ሓደ ንኩሉ ሰብ ብዝተኻእለ መንገዲ ቴስት ክግበር ክኢሉ ካልይ ተፋእታ ኮንታክት ትሬሲንግ ትበሃል ማለት እዩ። እዚአን ክልቲ እንታይ ህባኻ ማለት እዩ ክንደይ ዝኣክል ሰብ ተለኺፉሎ በዚ ሕማም እዚ ካበይ ከይረኽቦ ኣሎ ንዝብሎ ሕቶን መልስን ብቐንዱ ክትምልሶ ትኽእል። ስለዚ ብቐሊሉ ታሽሙ ምግባር ክኣሉ እቶም ሕማም ዘለዎም ሰባት ሓደ ምልክት ደይብሎም ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ሕማም ንኸመሓላልፍ ግን ይኽእል ማለት እዩ። ካልኣይ እቶም ምልክታት ዘለዎም ማለት እዩ ብሕልፍስ ሰዓልን ጭሾን ረስንን ተንቀዳሞት ዝለዓላ ናይቲ ሕማም ምልክት ኮይነን ነዚአን ክሰምዕ ከሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓንጎሉ ቀዳም እነትመፀሉ መስለኒ ንሳያታ ሕማም እያ ሕጂ ዚ ግዜ እዚ እቲ ሰብ ምልክታቱ ይፈልጥ ኣሎ። ስለዚ ቴስት እንድሕር ዘይገይሩ እቲ ምልክት ደይብሉ ከም መሓላሉ ስለ ዝኽእል ንሱ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ። ቴስት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ግን ፈሊጥካ ኣለካ ማለት እዩ። ካልይቲ ታዝበልጎም ብዝሓምን ካብ መን ረኪብ እዮን ናብ መንቅ ኣመሓላለፍ ኣለኹ ወረዲ እዚ ዝብጥር ናይቲ ሕማም ጠርዚ ወይ ከዓ ናይቲ ሕማም ኣብ ክንዲ ኣብቲ ሶሳይቲ በፂሑ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ትኽእል እያ።
ስለዚ ዶክተር ርእሶም ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል
ፅቡቅቶ እሳ ተቐዳመይትን ተዓዝዓበየትን ክንፈልካ ኩልና ዝግበአልና ማለት እዩ። እቲ ቀንዱ ዝመሓላለፈሉ ድሮፕሌት ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት ድሮፕሌት ማለት ካብ ኣፍናን ካብ ፍንጫናን ሰውነትና ዝወፅእ ፈሳስታት ምስ ተሸኪምዎ ንስ ቫይረስ ናብቲ ካልእ ሰብ ክሓልፍ ክእል ማለት። ካልኣይ ካብቲ ካባና ዝወፀ ኣብ ደረቕ ቦታታት ከም በዓል ጣውላ ይኹን ቤትሮ ይኹን ማዕፆ ይኹን ቴሌፎን ኩሉ ነገራት ንጥቀመሉ ምስ ዝዓልብቲ ሓደ ሰብ ከዓ ካብኡ ከይሰረድ ይሕዝ ናብ ፍንጩ ናብ ኣፉ ናብ ዓይኑ ዝሕዘሉ ምክንያታት ኣለካ ብከምኡ ገይሩ ንሱ ይመሓላለፍ ማለት እዩ። ምልክት ዘይብሉ ሰብ ኣብ ኬንምካ ኮይኑ ክተንፍስ ከሎ ናይ ሽዱሽተ ጫማ ፍሊ እንተልካ ኮይኑ ንሱ ብዝተንፈሶ ቁፅሪ ናብካ ክመፃ ይክእል እዩ። እቲ ካልኣይ ኣፍካ ናብ ፍንጫካን መሸፈኒ ብዝተፈላለየ መንገድታት ማለት እዩ። ንስኻ ጥራሕ ንድሕር ጌርካ ንስኻ ካብቲ ዝመፅ ዘሎ ናይ ምክልኻል ዕድል ኣለካ ንስኻ ውን ንሕራሊካ ኮይኑ ኣጋጣሚ ናይ ምስዛድካ ማለት እዩ። ስለዚ ክልቲኡ ሰብ ንድሕር ገይሩ ክልቲኡ ስለዘካልኸት ዘሎ ከባቢ 99.5% ናይቲ ምትሕልላፍ ዓቕሙ ናይቲ ቫይረስ ኣዳኽምካ ኣለካ ማለት እዩ። ሳልሰይቲ ሽዑኡ ኢድካ ምሕሳብ ከዓ ዝኾነ ነገር ብዝሓዝካ ቁፅሪ ኣብ ገዛኻ እውን ብዙሓት ሰባት ኩሎም ሰባት ከዓ ደገ ወፂኦም ዝምለስሉ መንገዲ ተፈጢሩ እንድሕር ኮይኑ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኩሉካ ዝጥቀመሉ ነገራት ኩሉ ግዜ ከተስርዮ ኢድካ ሳምና ጌርካ ንእሳሰካ ንዝተሓስበን ካብኡ ማይ ጌርካ ተፅርዮት ኢድካ ማለት እዩ። ንሱ ዘይርከበሉ ቦታ ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከዓ ምናልባት እቲ ሃንድ ሳኒታይዘር ዝብሎ 60% ኣልኮል ዝሓዘ ንሱ ጌርካ ከተስርዮ ትኽእል እያ። ኣበይና ከምዚ ንገብር ንዝብሎ ሕቶ ሽዑ ኣብ ዝኾነ ቦታ ማለት ናብ ኣብ ሾፒንግ ሰንተር ትከይዳ ማስክ ክህልወካ ካብ ሰብ ክትረሓ ዝዓበየ ነገር ጌርካ ምናልባት ኣብቲ ሾፒንግ ሰንተር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከምታት ናይ ሃንድ ዋሽን ዝርከበሉ መንገዲ ክጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ ማለት እንድሕር ዚአን ክንገብረን ክኢልና ናይ ቫይረስ መትሕለላ ዓቕሙ ካብ 95% መታሕቲ ከነወዱ ነ ቤተሰብና ንምሕባት ቀብሪ በርዝደይ ዝኾነ ምትኽኻባት ዝፍጠረሉ መንገዲ እዚአን ኣብታ ሶሻል ዲስታንሲን ያኣትዋ ማለት እዩ። ብዝተቃለ መጠን ከይድ ዘይብልካ ንሕር ኮይኑ ዘኽብ ብርሓንቲ ነገር የለን። ኣብዛ ግዜ እዚ ግን መቸም እቲ ሓደ ዘይበስሓንት ሓደ ካደይ ከድኩ ካብ ማለት ካብቲ ባህላዊ ተፅዕኖ ክድሕኑ ክህልዎ እቶም ናይ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ዕድመ ካብ 65 ላዕሊ ዘለዎ ዝበሃል ነዚኣቶም ብቐሊሉ እቲ ቫይረስ ከጥቅዖም ከምዝኽእል ተረዲእና ውን ምስኦም ንገብሮ ክብራብ ከዓ ብዝያዳ ናይ ምክልኻል ክእለት ክህልዎም ኣለዎ። ግድነት ከይተሊካ ኮይኑ ግን ኣፍጋን ኣፍጃሓን ዝሽፈረሉ መንገዲ ነቲ ካብትን ካስክወስ ዝኽእል ክከላኸል ዝኽእል ግድነት ክኸውን ዝኽእል ይኸውን።
በተደጋጋሚ እውን ዝውሃብ ዘሎ ሓበሬታ ስለዝኾነ ሰብ ሕጂ ድማ ዝያዳ ኣብ ዝንቀሳቀሰሉን ምዝኽኻር እውን ኣድላይ ስለዝኾነ ወረተ ተደጋገመ እውን ድሓኒ ብዝብል እምበር ቫይረስ እዚ ካብ ዝረአ ጀሚሩ ሓኻይም ሰብ ሞያ ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ። ዶክተር ርእሶም ኣዘ የመስግነካ
ዘለናዮ።
የቀኒልና ምንያን ጋሻኽን እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍንኦ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም እንተፅሒፍኩም ኢሜይል ናባና ክበፅሕ እዩ። ስለዝተከታተልኩምና ኣዚናና ንምስግን። ፅቡሕ ዓርቢ።